гэтымі знаёмымі акордамі мы пераходзім зараз да штосуботняй міжканфесійнай часткі нашай праграмы «Сымбаль веры». У сённяшняй праграме вы пачуеце пра пабудову евангельскімі хрысціянамі-баптыстамі ў Менску так званага Дому міласэрнасці. Раскажам мы аб прыняцці расійскай дзярждумай новага рэстрыкцыйнага закону аб рэлігійных арганізацыях, паведамім пра пілігрымства маскоўскага патрыярха Алексія II ў святую зямлю і скончым казанем каталіцкага манаха айца Ігара Лашука. Евангельскія хрысціяне-баптысты вядомыя не толькі сваёй місіянерскай актыўнасцю, але і дабрачынна-асветніцкай дзейнасцю. Незважаючы на нястачу сродкаў, яны працягваюць пабудову ў Менску Дому міласэрнасці, дзе дапамогу знойдуць людзі незалежна ад веравызнання, расказвае Алесь Мікалаченка.
Можна сапраўды ў нечым не пагажацца адносна тых ці гэтых канонаў абратнасці пратэстанцкай канфесіі евангельскіх хрысціянаў-баптыстаў. Але ў той жа самы час нельга не бачыць іхняга настойлівага шчыравання ў выкананні запаветаў, асабліва тых, якія тычацца любові да бліжняга свайго, дапамогі бліжняму. Вось чаму яшчэ ў 1992 годзе па вуліцы Лабанка 64А Менска саюз ЕХБ распачаў будаўніцтва пра матэрыяльнай падтрымцы вернікаў баптыстаў Беларусі, сваіх братоў у Хрысце за мяжою, а таксама некаторых бізнэсоўцаў і прадпрымальнікаў. У складзе комплексу меліся ўзвесціся інтэрнат для немоглых старых і хворых дзяцей на 75 месц, класы нядзельнай школы, адміністрацыйны будынак, паліклініка, харчблок і, зразумела, баптысцкая царква. На сённяшні дзень ужо ўзведзены будынак для адміністрацыі. Сцены будучай баптысцкай царквы увенчаныя металічным каркасам купалу. Але, як я заўважыў падчас свайго наведвання гэтай будоўлі, у адміністрацыйным будынку ўжо праводзяцца богаслужбы вернікаў узводзімага храма. У асобным пакоі доктар прымае людзей з бясплатнай выдачай лекаў пацыентам. Пры ўсім тым не мае значэння, да якой канфесіі належаць хворы, або ён зусім неверуючы. Яшчэ ў адным пакоі кіраўнікі місіі «Дабрачыннасць» вырашаюць канкрэтныя пытанні будаўніцтва ці заробкаў грошай на будоўлю. Ішлі урокі і ў нядзельнай школе. Карацей, народу тут было шмат, і кожны атрымліваў тое, што прасіў. Хто лікаванне душы, хто лікаванне цела, а хто кавалак працы каля храма. Ведаючы, што гэтую будоўлю пачынаў сваімі клопатамі былы старшыня саюза ЕХБ Іван Букаты, які цяпер на пенсіі, дзе з'яўляецца прэсвітэрам царквы, для якой будуецца згаданы храм, я дачакаўся канца богаслужбы, каб пасля пагаварыць з ім пра гісторыю гэтай будоўлі і яе сённяшні стан. Вось што распавёў для слухачоў Радыё Свабода Іван Букаты.
І правительство задало мне адзін единственный вопрос. Скажыце, пожалуйста, мы получили ваше вот письмо и просьба, вы просите строить дом престарелых, поликлинику, церковь, классы воскресной школы. Где вы возьмете средства на это строительство? Ибо знаем, что у вас средств нету. И я сказал, что правильно, денег у нас нет, но я знаю, у кого есть деньги на это строительство. А он спрашивает, а у кого? Я говорю, Господа моего, у него есть деньги на это строительство, и мы уверены, что мы его закончим. Вот. Он сказал тогда, если у Господа твоего есть деньги, тогда мы будем разрешать строить вам этот комплекс. И нам разрешили, и мы начали строить.
Одночасово союз ЕХБ поводле Ивана Букатага не покидал без своей доброчинной уваги покрыўджаных лёсам людей с товариства слепых, а таксама чарнобыльскіх дзяцей і сіротаў з дома дзіцяці, кінутых неразумнымі жорсткімі бацькамі. Каму дапамагалі прадуктамі, каму вопраткай, каму лекамі. У царкву пайшлі людзі. І калі на першае богаслужэнне, якое было тут арганізавана, прыйшло 9 чалавек, то цяперака сюды ходзіць 120. Шмат дзетак ходзіць вучыцца і ў нядзельную школу, так што будучы храм без паствы не застанецца. Дарэчы, як сцвярджае Іван Букаты, ужо ў ходзе будаўніцтва было прынятае рашэнне ў будучым інтэрнаце састарэлых усё-такі адзін паверх уступіць хворым дзецям. Вось чаму гэты комплекс тэрмінаваны цяперака у дом міласернасці. Будоўля ідзе складана. І калі ў першыя гады дзяржава не брала з евангельскіх хрысціянаў баптыстаў падаткаў за карыстанне ўчасткам, то за мінулы год не прамінула свайго, спагнала шматмільённую суму. Таму самыя дорагакаштуючыя работы не выконваюцца, як, напрыклад, пакрыццё даху на куполе царквы. Ідзе пакуль што на запашванне сродкаў. Але Іван Букаты і астатнія першабудаўнікі ўдзячныя дзяржаве, што яна, па іх меркаванні, дае магчымасць ім узводзіць дом для людзей і дом для Бога, храм, да якога некалі знойдуць дарогу і ўладныя чыноўнікі. Алесь Мікалайченка, Менск.
У прысутнасці лідараў так званых традыцыйных рэлігіяў, праваслаўя, ісламу і юдаізму, у сераду ніжэйшая палата расійскага парламенту Дзярждума прыняла новы закон, які абмяжоўвае правы астатніх цэркваў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. З паведамленнем Кастусь Бандарук.
Закон быў прыняты імгненна, менш як праз паўгадзіны, без ніякіх дэбатаў нават сярод дэмакратаў, 337 галасамі за і 5 супраць. Мяркуецца таксама, што прэзідэнт Ельцын не будзе накладаць вэта. Новы закон накіраваны ў першую чаргу супраць заходніх місіянераў, якія пасля 90-го году хлынулі ў Расію, і супраць размаітых сектаў і культаў, якія размнажыліся як грыбы пасля дажджу. Маскоўскі патрыярхат абвінавачвае іх у празелітызме і ўварванні на сваю гістарычную тэрыторыю. Нават місіянерская актыўнасць і аднаўленне касцельных структураў рыма-каталіцызму прывяло да сарвання адносінаў з Ватыканам. У адпаведнасці з новым законам прывілеяваны статус атрымоўвае руская праваслаўная царква, якая падкрэслівае свой уклад у гістарычную, духоўную і культурную спадчыну Расіі. Іншыя, гэтак званыя традыцыйныя рэлігіі, як іслам, юдаізм і буддызм, будуць толькі цярпімыя. Усе рэлігійныя арганізацыі павінны да канца гэтага году падаць заяўкі на рэгістрацыю. Рэлігійныя арганізацыі павінны даказаць, што дзейнічалі на тэрыторыі Расіі прынамсі 50 гадоў. Каб атрымаць юрыдычны статус, новыя секты і культы павінны даказаць, што афіцыйна існуюць у Расіі прынамсі 15 гадоў. Такое патрабаванне невыканальнае, асабліва для сектаў, якія ў савецкія часы не маглі быць зарэгістраваныя, а гэта значыць, што афіцыйна іх не было. Зараз яны будуць мець цяжкасці з валоданнем культавымі аб'ектамі, выдаваннем рэлігійнай літаратуры і арганізацыяй малітоўных сходаў у публічных месцах. Для прыбыцця ў Расію заходнія місіянеры павінны атрымаць запрошэнне і акрэдытацыю ад прызнанай царквы. Цяжкасці прадбачваюцца таксама для каталікоў, лютэранаў, мармонаў, баптыстаў, адвентыстаў сёмага дня, пяцідзясятнікаў і нават для праваслаўных, якія адышлі ад маскоўскага патрыярхату. Праваслаўная царква насцярожана ставіцца да баптыстаў, якія былі праследаваныя з аднолькавай заўзятасцей у царскія і ў камуністычныя часы. Яны выклікаюць варожасць з прычыны сваёй місіянерскай актыўнасці і таго, што падтрымоўваюць іх аднаверцы з Амерыкі. Нядаўна замежная пасылка бібліяў па-расейску была публічна спалена як баптысцкая прапаганда. Традыцыйная недаверлівасць характарызуе таксама стаўленне праваслаўнай царквы да каталіцкага касцёла, які, што праўда, будзе дзейнічаць свабодна, але мусіць адмовіцца ад празелітызму. Такім чынам у Расіі можа перастаць дзейнічаць закон аб рэлігійных арганізацыях з 90-го году, які быў крытыкаваны за свой празмерны лібералізм, паколькі санкцыянаваў дзейнасць нават такіх сектаў, як сумна вядомая секта з Японіі Аум Шынрыкё. Новы законапраект замацаваў пры нагодзе цёплыя адносіны паміж маскоўскім патрыярхатам і камуністамі, якія маюць большасць у парламенце. Незважаючы на свае атэістычныя перакананні, камуністы лічаць царкву сваім саюзнікам у барацьбе з заходнімі ўплывамі. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі асудзілі закон і заявілі, што ён стварае дзве катэгорыі рэлігіі. У галіне правоў чалавека гэта найбольшы крок назад Расіі з часу развалу Савецкага Саюзу, заявіў рэлігійны назіральнік з Оксфордскага інстытуту Кейстон Лоренс Узел. Сакратар прэзідэнцкага камітэту па правах чалавека Леў Левінсон заявіў, што няма сумневу, што зараз дзейнічаюць у Расіі шкодныя злачынныя секты, такія як сатаністы. На яго думку, зразумелая антыпатія да іх не павінна пашырацца на рэлігійныя меншасці і на чужынцаў. Новы закон мала, аднак, паўплывае на дзейнасць многіх канспірацыйных культаў, якія ніколі не спрабавалі дзейнічаць адкрыта. Паводле слоў Льва Левінсона, зараз Расія кіруецца духам клерыкальна-бальшавізму, і што гэта вельмі небяспечны крок назад у галіне свабоды сумлення. Кастусь Бандарук, Прага.
Сёння маскоўскі патрыярх Алексій II удзельнічае ў еўрапейскай міжцаркоўнай асамблеі ў аўстрыйскім горадзе Грац. Мы прывозім вам багаслаўленне не толькі ад святынь рускай зямлі, але і святыняў святой зямлі, якую мы наведалі некалькі дзён таму, сказаў ён. З паведамленнем на гэту тэму Сергія Страўцоў.
З нагоды 150-й гадавіны заснавання рускай духоўнай місіі ў Іерусалиме святую зямлю наведала вялікая група расійскіх пілігрымаў на чале з патрыярхам Алексіем II. Паездку змрочыла, аднак, падзея, якая цесна звязана з вышэй згаданым законам, прынятым расійскай дзярждумай. Гэтая падзея адлюстроўвае стан адносінаў паміж маскоўскім патрыярхатам і царквой за мяжой. У аўторак група наведала храм прабражэння на гары Фавор, царку дабравечання ў Назарэце, Кану Галілейскую, Капернаум, месца хрышчэння Хрыста ў рацэ Ярдан ды іншыя святыні ў ваколіцах Тверыяцкага возера. У Тверы маскоўскі патрыярх заклаў краевугольны камень пад будоўлю гатэля для пілігрымаў на тэрыторыі расійскай духоўнай місіі. У хуткім часе пабудова такога ж дома пачнецца таксама ў Яфі. Фонд еднасці праваслаўных народаў плануе таксама пабудову інтэрната для пілігрымаў у Віфлееме. Напярэдадні, развітваючыся з Єрусалімам, Алексій II і пілігрымы з Расіі яшчэ раз наведалі магілу Гасподнюю. У Хайфі, Яфі ды іншых гарадах патрыярха сустракалі праваслаўныя вернікі, сярод якіх многа імігрантаў з Расіі. Многія храмы, паводле слова Алексія II, занядбаны. Аднак ён выказаў задавальненне, што і храмы, і сама руская місія змяняюцца і аднаўляюцца. «Мы пачалі адбудову храмаў і дадзім пілігрымам дах над галавой», – сказаў ён. Патрыярх выказаў упэўненасць у тым, што з кожным годам колькасць жадаючых наведаць святую зямлю будзе павялічвацца, асабліва з набліжэннем юбілея 2000-годзя хрысціянства. Да 1917 года на свята Троіцы ў Єрусалиме збіралася да 10 тысяч пілігрымаў з Расіі. Зараз з Расіі да іншых краін СНД штогод прыбывае некалькі тысяч пілігрымаў. «Цяпер няма апраўдання для далейшага існавання рускай праваслаўнай царквы за мяжой», – заявіў маскоўскі патрыярх Алексій II. «Усе прадстаўніцтвы гэтай царквы павінны вярнуцца пад амафор маскоўскай патрыярхіі». З гэтай заявай ён выступіў у Єрусалиме ў часе наведвання расійскай дэлегацыі святой зямлі. Выступаючы на сустрэчу з журналістамі, патрыярх прыгадаў, што заснавальнік праваслаўнай царквы за мяжой, мітрапаліт Антоній Храпавіцкі, яшчэ пры заснаванні яе ў срэмскім Карлаўцы гаварыў аб яе часовым прызначэнні. Мітрапаліт Антоній заявіў тады, што сынод будзе дзейнічаць да часу, пакуль царква ў Расіі не атрымае свабоду, пасля чаго сынод замежнай царквы прадставіць на суд маскоўскага патрыярхата справаздачу са сваёй дзейнасці. Зараз, падкрэсліў патрыярх Алексій II, праваслаўная царква ў Расіі карыстаецца поўнай свабодай дзейнасці, якая пашыраецца на ўсіх праваслаўных расейцаў, у тым ліку і за мяжой. Маскоўскі патрыярх асудзіў спробу рускай замежнай царквы перашкодзіць пілігрымам з Расіі на чале з ім самім наведаць манастыр пры храме Святой Троіцы ў Хеброне. Толькі дзякуючы аператыўнаму ўмяшанню палестынскай адміністрацыі горада, брама манастыра, якім валодае замежная царква, была адкрыта перад пілігрымамі. Можна меркаваць, што гэты інцыдэнт не дапаможа ў аб'яднанні дзвюх галінаў рускай праваслаўнай царквы. Сергія Страўцоў, Радыё Свабода, Прага.
А зараз ужо на заканчэнне рэлігійнай часткі нашай праграмы паслухайце казанне айца Ігара Лашука з Менску.
Слава Ісусу Хрысту! Паважаныя радыёслухачы! Кожны веруючы, які меў магчымасць слухаць Слова Божае ў касцёле альбо па радыё прошлай нядзелі, і мелі магчымасць заўважыць, што Ісус быў указаны як Господ над кожнай хваробай і над кожнай д'ябальскай сілай. У гэтую ж нядзелю мы бачым, што моц Ісуса распасціраецца таксама над элементамі прыроды, і асабліва, калі яны указаны ў сваёй сіле і моцы. Мора заўсёды было для чалавека нешта магутнае і таемнае. І невядома, калі можна было чакаць ад яго розных неспадзяваннасцяў, асабліва, калі яно разыгралася ў сваёй стыхіі. Яно таксама ператваралася ў свядомасці чалавека ў сілу зла, якое акружае чалавека і жадае ўцягнуць у свае бяздонні. Сёння, чытаючы Евангелі, бачым, як распачынаецца апавяданне той праўды, якая ўказвае вялікую моц Ісуса, ды яшчэ раз падкрэслівае яго боскасць. Вучні разам з Ісусам пасля цэлага дня працы пры навучанні людзей ды лячэнні хворых скіраваліся на другі бераг возера Галілейскага. Тут евангеліста ўжо ў гэтых першых двух радках указвае першае і галоўнае пасланне вучняў і ўсяго Хрыстовага касцёла, яго місійнасць, што заўсёды касцёл Божы стараўся рэалізаваць у сваёй гісторыі. Вучні разам з іншымі лодкамі пераязджаюць на другі бераг. Тут мы заўважаем іншыя лодкі, якія сімвалізуюць іншыя касцёлы, дзе таксама ёсць вучні Ісуса, і якія плывуць побач лодзі Ісуса, у якой знаходзяцца святыя апосталі на чале з Пятром. Ды якія нам яшчэ патрэбны доказы, апрача гэтага, што да прысутнасці Гасподняй у святым апостальскім касцёле. Тут таксама яскрава паказана тое заступніцтва святых апосталаў падчас навальніцы зла, падчас буры, якая вельмі часта турбуе святы Божы касцёл. Яны звяртаюцца ў сваіх просьбах, малітвах да Ісуса, каб ён дапамог ім у бядзе, якая за хвіліну можа ператварыцца ў пагібель усіх. І вось тут Ісус, які адпачываў пасля цэладзённай працы, падняўшы, крыкнуў на вецер, ды сказаў мору, каб заціхла, і сталася вялікая цішыня. Вось якраз у гэтых радках Ісус выявіў боскасць сваёй натуры, выявіў, што ён Господ сусвету, і ён той, які прыходзіць, каб звавіць ад той бяды, якую чалавек наклікаў сам на сябе. Як у старым запавеце, асаблівая моц Божая была праяўлена над безданню марскіх водаў пры пераходзе Чырвонага мора, дзе ізраіліты заўважылі ды прызналі усемагутнасць Бога. Таксама і тут вучні яшчэ раз пераканаліся ў асаблівасці асобы Ісуса, які праявіў сваю надпрыродную усемагутнасць. Далей мы бачым, што пасля гэтага факта Ісус пачынае карціць вучняў, што яны палахлівыя ды не маюць яшчэ веры. Пэўна, тут Ісус хоча зазначыць тую асаблівую веру, якую кожны веруючы ў імя яго павінен мець. Тую веру, якая, кажа той гары, каб перанеслася, і яна паслушна пераносіцца ў вызначанае месца. Мы не павінны баяцца таго, што паходзіць з гэтага свету, таго, што паходзіць з сілаў зла, таго, што хоча нас напалохаць, каб мы страцілі надзею на нашу моц у Хрысце. Тут яскрава бачым, якой павінна быць наша вера ў Бога. Не павінна быць баязлівай, але таксама не павінна быць самаўпэўненай і чалавечай. Вера таксама не можа быць спакойнай, лёгкай ды без цяжкасцяў. Наша вера ў Бога – гэта абавязак сталы. Мы павінны верыць, не гледзячы на розныя навальніцы, якія нас турбуюць, як духовнага характару, так і знешняя людская сіла. Яна таксама не павінна быць тады, калі мы знаходзімся ў якой-небудзь цяжкасці, але павінна быць і ў радасцях. Гэта значыць, што мы павінны безупынна спадзявацца і верыць у Господа у кожнай сітуацыі нашага штодзённага жыцця. Мець веру – гэта таксама значыць не баяцца цяжкасці. Нават тады, калі выдаецца, што Господ нас не чуе, але мы заўсёды павінны памятаць, што Бог перамог усе цяжкасці. І кожны з нас разам з Господам павінен чуцца заўсёды пэўна і мужна, прапаведаваць у кожную хвіліну сваю веру ў Хрыстовае Евангелле. У наш час, дарагія браты і сёстры, мы павінны вызнаваць асаблівым чынам нашу веру, адзіную і сапраўдную. Мы не павінны дацца, каб былі зведзеныя праз фальшывых вызваліцеляў, якія хочуць загубіць не толькі цела, але і душу. деякі не мають у своїй душі нічого святого, апрача обмана ди ліцемерства. Ми особливим чином повинні бути вірні Євангелію Христа ди традиції християнської, які нам допомагають якнайліпіше заховати чистіню нашої віри помімо усіх життєвих навальницьов.
Гэта было казанне айца Ігара Лашука, каталіцкага манаха з Менску. На гэтым сённяшняя рэлігійная частка нашай праграмы «Сімвалы веры» скончаная. Над ёй працавалі Канстанцін Бандарук, Алесь Мікалайчынка, Сергей Астраўцоў і айцец Ігар Лашук.